23 гадзіна ў Менску, праскай студыі Алена Струва, сёння ў свеце. Чацвёртая беларуская ўрадавая дэлегацыя, што вялі ў Маскве перамовы пра пастаўкі нафты, заявілі пра беспрэцэдэнтны ціск з боку Расіі. Як паведамлялася раней, перамовы завершыліся безвынікова, беларуская дэлегацыя 31 снежня адправілася дадому. Паводле інфармацыі ў прэсавай службе Савета міністраў Беларусі, беларускі ўрад пацвярджае гатовасць да працягу перамоў з урадам Расійскай Федэрацыі па ўмовах паставак нафты з Расіі ў Беларусь у поўнай адпаведнасці з дамоўленасцямі, дасягнутымі кіраўнікамі дзяржаў на паседжанні вышэйшай дзяржрады саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі 10 снежня 2009 года ў Маскве. На паўночным захадзе Пакістану ў часе выбуху, які ажыццявіў тэрарыст-смяротнік падчас спартовага матчу, паводле апошніх дадзеных, загінулі 75 чалавек, каля 60 шпіталізаваныя. Тэракт адбыўся ў горадзе Лакі-Марвад, дзе сёння сустрэліся дзве валейбольныя каманды. Мясцовыя ўлады не выключаюць, што колькасць пацярпелых можа ўзрасці. Пад завалами, паводле выратавальнікаў, могуць знаходзіцца найменей 10 чалавек. Паводле начальніка мясцовай паліцыі, выбух можа быць помстай за спробы мясцовых жыхароў выгнаць баевікоў з паўночнага і паўднёвага Вазырыстану. Ірак звернувся до ураду США з просьбой подать апеляцію на рішення американського суду зняти з 5 былих супрацовників агентства безпеки Blackwater обвинувачення у забойстві цивільних іракців. У вересні 7-го року в Багдаді ахоўнікі гэтага агентства супроводжали американських дипломатів і відказали огнем на напад екстреміста. При гэтым загинули 14 цивільних особ, паводле високого іракського чиновника, калі рішення не буде перагледжана, гэта дадасць напружанасць у дачыненні паміж Вашынгтонам і Багдадам. У Іране апазіцыйны лідар Мірхасэйні Мусаві заклікаў улады спыніць пераслед яго прыхільнікаў, каб стварыць умовы для спынення палітычнага крызісу. У заяве, якая трапіла ў інтэрнэт праз некалькі дзён пасля жорсткага разгону апазіцыйных маніфестацый, гаворыцца, што ўлады павінны прызнаць сваю адказнасць за крызіс, вызваліць палітвязняў, спыніць пераслед свабодных СМІ і змяніць выбарчае заканадаўства. Британскі прэм'ер Гордан Браўн прапанаваў правесці 28 студзеня ў Лондоне міжнародную сустрэчу на вышэйшым узроўні, каб абмеркаваць антытэрарыстычныя намаганні ў Йемені. Выслухалі на